Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Polsha-Belarus chegarasidagi migrantlar bilan bog'liq vaziyat tufayli dekabr oyi boshida Aeroflotga qarshi sanksiyalar qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Bloomberg Yevropa Ittifoqining ismoshkor etilmagan rasmiysiga tayanib xabar bergan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Aeroflotdan tashqari Turkiyaning Turkish Airlines kompaniyasi sanksiyalar ostida qolishi mumkin. Yevropa Ittifoqining fikricha, bu kompaniyalar Yaqin Sharqdan Minskga keyinchalik Polsha bilan chegarani kesib o'tishga harakat qiladigan migrantlarni tashish bilan shug'ullanadi. Sanksiyalar bo'yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Ular nimadan iborat bo'lishi ham hozircha noma'lum. Avvalroq Polsha-Belarus chegarasida ikkita katta muhojirlar guruhi to'siqni vayron qilib, Polsha hududiga kirib borishga muvaffaq bo'lgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.